ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوان وادر قستي البرامج كان عدوين كدوندا وحلي ذانو قلات كدقي ستان وربهين تسلامي الفرقان وسد حدا بشا أفراد سنة كاكون أفر بغال أفرتان إيا اللي حتى هجري ذا قد بضاه ما أنتو حدا برنامج كاد كدقي ستان تان وحا كم ذا تقيمها عدو تويو هي يهود كويس ومسلمين ترار غزة وقال ما لنتي سد حبغال لحذان إيا اللي حاذو حريرا يدو قلين كورا إيا ما أنتا وحكا بدن كنتان دقينا يهود كجيستين مارنكا غزة وريا كاترسان مد كمدا ورباهين تا مرايكانكا او اسكو غوباي مغالدا واشيتون سببا خو كو شيغاي انو كسو هرجيدو تاغاردا مرايكانكو لا غرب تاغايان يهودا غوماتكا كو هيسا رير غزا ديبد بخيو لوغ سو هرجيدو غوماتكا يهودو كو دمرينكا غزا او شالاي كدحاي قارادها يوروب يو افريكا كو دوواد 20 قف او كو دنتاي دادات كو دفتاي بوسنيا يو هرسيغ او دحا قارادا يوروب ورركا شيعيغا اسكو مغعابي حسب الله هو شيغاي اني شان 20 اسكري كديلن مامولكا يهودا تان يو ماركي او دولانكا كو قاداي ديغانا دحا furta Lubnaan dadka ku nool koonfurta waddanka Iraq oo wajahaya xaalad adag oo ka dhaltay abaaro daba dheeraaday. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan wariyasha Gaza, dibanayaasha dagaalada ee horaan ahaa jiray soo tabiyaasha xurubta, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبضا صويد القرد ويان سوقت بدونا إن شاء الله إنو كورينا قضب قوه ريا برنامجك. Tuqaymaha cadaw tooyo hay yahuud ku hayso muslimiinta reer Gaza ayaa galay maalintii 366 oo xariira iyadoo maanta kaliya ay dhaceen wax ka badan 100 duqeyna oo yahuud ka geysteen deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxaa soo gudbinaya Cabdiraxmaan Badar.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal, meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay duqeymaha yahuud ee ka wada marinka Gaza. Waxaan maanta waxa dadka kana ku beegan maalinkii 366 oo xiriir ah aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeyma 24 kii saacin soo dhaafnay ka dhacay marinka Gaza iyo taliska militariga sahaynada oo markale amar ku bixiyay in dadka ku dhaqan koonfurta iyo bartamaha ay ka baxaan deegaanadooda. Ciidamada sahaynada yuhuuddu waxay saacadii la soo dhaafay weerar kala duwan oo duqeyma ay ka fuliyeen deegaano goobo iyo guryo ay ku sugan yihiin dad shacab reer Gaza. Waxaana duqeymaasi ay fuliyeen dhammaantooda ku shahiiday 19 ruux oo shacab riida halkay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan, iyagoo sidoo kale soo saaray amar ay dadka ku dhaqan koonfurta iyo bartamaha uga barakicinayaan deegaanadooda. Masjidka Al-Muhaadiya oo magaaladani ku yaalla isla markaana ay ku hoyanayeen kumanaan ruux oo barakacay Allah ay ciidanka yuhuudda si arxan darraha u duqeeyeen. Waxaana duqeynta halkaasi ka dhacday ku shahiiday siday dad goob joogayaal la sheegayaan in ka badan 12 ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan. Masjidkay dadka barakacayaasha ku hoyanayeen waxaa soo gaaray burbur aad u xoogan, waxaana dadka ku soo waramayay in burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda laga baadigoobayo dad aad u fara badan oo ka mid ah barakacayaashii masjidka ku sugnaa. Waxaana tani mar kale bannaanka soo dhigaysaa in duqeymaha cashweyga yuhuudda geysanayaan ay si isku mid ah u beegsanayaan dadka reedka ah meel kastoo ay joogaan. Madrasatu Ibnu Rashid oo ku taala deegaanka Zuwayda ee bartamaha marinka Gaza, duqeyn ay ka fuliyeen ciidanka yuhuudda waxaa ku shahiiday 2 ruux halkay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan. Madrasadan ayaana waxaa si la mid ah madarista kala gabaad ka dhiganayay dadka shacabka ee sida arxandarada looga barakiciyay guryahooda, welina ay ku socoto beegsiga iyo bartilmaameedyada u geysanayaan ciidamada yuhuudda. Sidoo kale madrasatu Shaaficiin ayaa duqeyn ka geysteen ciidamada yuhuudda xilli ay ku sugnaayeen dad aad u fara badan oo barakacay Allah, waxaana halkaas ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab ah halkay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kale fara badan. ciidamada yuhuuddu waxay sheegeen madaarista shaaficiyiin iyo ibnu raashid ay ku beegsadeen xubno taabacsan kooxaha muqaamada, iyagoona iska indhatiray tirada dadka shacabkii halkaasi ay ku dileen. duqeymo gaaraya ilaa iyo 50 duqeyn oo xagga cirka ah isla markaana ay ciidamada yuhuudda ka geysteen waqooyiga marinka Gaza ayaa waxaa ku shahiiday wax ka badan 37 ruux oo shacab rayid ah, halkee dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kale fara badan. duqeymahaas ayaana waxay si isku mid ah u beegsanayeen dadka shacabka ee ku sugan magaalooyinka kala gedisan ee ku yaala waqooyiga marinka goodoonsan ee Gaza, waxaana sidoo kale kooxaha gurmadka rayidka sheegayaan inay ku guda jiraan baadi goobka dadku oo saxandhiban burburka dhagaxaan toostooda. sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda beegsadeen guryo dhowr ah oo ay degan yihiin dad shacab ah, waxaana duqeymaha guryahaasi lala beegsaday ku shahiiday dad aad u fara badan oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kale. duqeymaha sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen bariga magaalada Gaza waxaa ku shahiiday 3 caruur halkii ay ku dhaawacmeen 25 Falastiiniyiin oo kale. duqeynta ayaana waxay si gaar ah u abaartay guri ay deganayeen dad Falastiiniyiin ah, kuwaas oo aan waxba galabsan. xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka Gaza wuxuu sheegay in maamulka yuhuuddu 24 saac la soo dhaafay beegsaday wax ka badan 27 hooy, kuwaas oo isugu jira guryo, madaaris iyo sidoo kale maraakiis ee gabaad ka dhiganayeen dadka shacabka ah ee laga soo barkiciyay deegaanadooda isla markaana la duqeeyay guryihii ay ku hoyeen lahaayeen. waxaanu sidoo kale xafiisku sheegay in weerarada ay dhaliyeen si shaadka 19 ruux iyo dhaawac kuwa kale badan. bartamaha marinka goodoonsan ee Gaza waxay ciidamada yuhuudda ka geysteen 2 xasuuq waad u daran, kuwaas oo ay ku shahiideen wax ka badan 23 ruux halkii dhaawac kala duwan soo gaareen 93 ruux oo kale. bartamaha marinka Gaza ayaana waxa uu ilaahay iminka martigelinaya duqeymaha cashwaayiga ah ay geysanayaan yuhuudda, waxayna dadka guud ahaantooda waayeen meel ay ku hagaagaan oo nabadda ah. xaafadda Zaytuun ee dhacda bariga magaalada qadiimiga ee Gaza waxay ciidamada yuhuudda ka fuliyeen duqeyn ay dad badan ku shahiideen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. waxaana si gaar ah u beegsatay duqeynta guri ay dad shacab ah deganayeen, waxaana sidoo kale jiray dad badan oo lagu laayahay burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda, kuwaas oo ilaa iminka baadi goobkooda lagu jiro. geesta kale, taliska militariga yuhuudda ayaa maalintii shalay soo saaray awaamir horle oo lagu barakicinayo shacabka falastiiniyiinta ee ku nool marinka Gaza xilli dagaalka Gaza uu sanad laga hala sii galayo. militariga yuhuudda ayaa shacabka Gaza ku wargeliyey inay iskaga barakacaan qaybo ka mid ah deegaanada koonfurta iyo bartamaha marinka Gaza, gaar ahaan xerooyinka qaxootiga Nuseirad iyo xaafadaha koonfurta ee saaran wadada Salaaxuddiin oo ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee Gaza. qoysaska hadda lagu amray inay barakacaan ayaa waxay intooda badan horey uga soo barakaceen waqooyiga marinka Gaza iyo deegaanada Rafax ee koonfurta marinka Gaza. afayaan u hadlay militariga yuhuudda ayaana sheegay in dadka rayidka ay tahay inay gaaraan aagaga gargaarka bani aadamnimo ee Gaza. xamaas iyo ururada argagixisadu waxay sii wadaan dhaqdhaqaaqyada argagixisnimo ee ku aadan goobahaasi. sidaa awgeed ciidamada difaaca Israa'iil waxay u dhaqaaqi doonaan weeraro ka dhan ah canaasirtaasi, ayuu yidhi afayeenka u hadlay maamulka saynada, isagoo intaa ku daray in halkaasi ay ka barakacaan dadka rayidka si ammaankooda u sugaan. waana wax looga bartay ciidanka yuhuudda in dadka shacabkii hal meel iskugu geeyaan kadibna ay duqeen roob uga dhigaan. waxaanu xusuusannaa wixii ka dhacay Tala Suldaan kadib markii ay sheegeen inay tahay goob aamin ah, iyo sidoo kale wixii ka dhacay deegaanka Almawaasi oo ayna sheegay inay tahay goob aamin ah kadib markay iskugu yimaadeen dadka shacabkana oo duqeyn aan kala sooc lahayn la dulacay. maamulka yuhuudda ayaa marba qayb ka barakicinaya shacabka falastiiniyiinta, waana xilli qof kasta oo dadka Gaza ka mid ah uu waayey dhammaan wixii waystay. tanina waxay imaaneysaa iyadoo ay saacado qura ka hareen xilligii uu bilowday dagaalka Gaza. mana jirto meel nabdoon oo Gaza ku taalo hartay markaad aragto in saynada ay garaaciso buqcad kasta oo Gaza ku taala. duulaanka yuhuudda ee Gaza ayaana wuxuu gobolka bariga dhexe loogu yeero ku abuuray xasilooni darro, waxaana laga cabsii qabay in dagaalka Gaza uu horseedo dagaal goboleed. haddaba xasuuqyaad u daran oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka 19 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo tiro badan. guud ahaan xasuuqii ciidanka yuhuudda geysteen 24 saac inuu soo dhaafnay ayaana gaaraya ilaa 5 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen ka badan 54 ruux halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 156 ruux oo kale. sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza, tirada guud ee shahaadada muslimiinta Gaza tan iyo ku dhawaa sanad ka hor markii uu bilowday dagaalka Gaza waxay ahaatan maraysaa in ka badan 43,825 ruux, halkii dhaawacuduna marayaan in ka badan 96,910 ruux oo kale. tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo 12 bilood oo socdo dagaalka marinka Gaza ay dadka shuhadada iyo kuwa dhaawacyada ay gaarayaan wax ka badan 137 kun oo ruux, kuwaas oo isugu jira dumar, caruur iyo waayeelo. Walina waxa socda duqeymaha saacadaha iyo maalmaha ina soo aadana waxa suuragal ah inay kororto qasaaraha gaaraya dadka reer Gaza. Ugu dambeyntii, kumanaan dibadbaxiya la ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee ka tirsan Yurub iyo Mareykanka, kuwaas oo dalbanaya in la joojiyo dagaalka daba dheeraaday ee Gaza. Ilaa iyo 40 kun oo ruux ayaana ka qayb qaatay mudaaharadyo waaweyn oo ka dhacay bartamaha London. Kumanaan kale ayaa waxay isugu soo baxeen Paris, Roma, Manila, Cape Town iyo sidoo kale New York. Mudaaharadyo ayaa sidoo kale lagu qabtay meel u dhow aqalka cad ee Washington si looga soo horjeesto taageerada Mareykanka uu siinayo xulufadiisa Yuhuuda, sidaba ay ku warameyso wakaaladda wararka ee Reuters. Dibadbaxyaal isugu yimid fagaaro ku yaala magaalada New York ayaa ku dhawaaqay yeeriyo ay ka mid yihiin Gaza iyo Lubnaan ayaa kici doona, shacabkuna way idin la jiraan. Waxay sidoo kale kor u qaadayeen barar ay ku dalbanayaan in la mamnuuco hubka loo dhoofinayo Yuhuuda. Dhanka kale, wararka ka imaanaya magaalada Jakarta ee caasimadda dalka Indonesia ayaa ku waramaya in 1,000 qof oo taageerayaal Falastiiniyiin ay isugu soo baxeen subaxii hore maanta meel u dhow safaaradda Mareykanka, iyagoona dalbanaya in Washington ay joojiso hubka ay siinaysa sahaynada xaqiidinta ah ee shacabka Gaza laynaya.
وهغاغ قيبا دخل برنامج كدعوين كدنيدا ايان اسلامرينا markana waxaad ku soo dhawaataan xubanta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu. Waxaan soo jeedinayaa Maxamed Sheekh Cali.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Haashim Cabdi Nasir. Wariye ka tirsan mid ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa isku gubay magaalada Washington. Wararkeena ga soo gaaraya arriga dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Washington DC ee dalkaasi Mareykanka, ayaa tibaaxaya inuu isgubay wariye ka tirsan mid ka mid ah warbaahinta afka dheer ee dowladda Mareykanka. Wariyaha ayaa ka hawlgalay shabakada wararka ee CBS oo ka mid ah warbaahinta ay gacanta ku hayso xukuumadda Washington. Masaadirta ayaa intaas ku dareysay waxa ku riixaya inuu isgubay wariyaha ka shaqeynaya shabakada CBS waxay tahay, isagoona sheegay inuu ka soo horjeedo warbaahinada reer galbeedka ee dafiraya xaqiiqada taala jiida Gaza iyo gumaadkan kala sooca lahayn ee muslimiinta reer Falastiin kala kulmayaan cadowga Yahuudda xaqiidinta ah oo isku dhaarsaday sidii ay u leen lahaayeen hooyooyinka iyo caruurta yaryar ee reer Gaza, kuwaas iyagana aan ogolaanaynin inay madaxa hoos ugu fooriyaan kufriga caalamiga midabkii doona baha lahaadee. Wariyaha ayaa markii uu dib isqabadsiinayay waxa uu ku sugnaa goob fagaare ah oo boqolaal muwaadiniin Ameerikaan ah ay soo buuxdhaafiyeen, taasoo ku taala magaalada Washington DC ee carriga dalka Mareykanka. Sidoo kale waxaa goobta joogay warbaahinta kala duwan ee ka soo baxda dalka Mareykanka. Muuqaal si weyn ugu baahay saxaafadda iyo mareegaha internetka ayaa muujinaya laxdaadkii ugu dambeeyey dabka isqabadsiinayay ninkan. Videoga ayaa laga dheehanayaa wariyaha oo benzin isku shubaya deedna dab isqabadsiinaya. Poliiska ayaa isku dayaya sida ay u damin lahaayeen debka oo ka kacay qaybaha sare ee jirkiisa.
Hey everyone, it's Rania Kallik with Breakthrough News. I'm in Washington, D.C., where a protest against the genocide in Gaza has been going on, and a man nearby attempted to self-immolate. This would be the third time since the genocide in Gaza began that someone has self-immolated. We're still waiting for details to hear if it was related to Palestine, though people think it was. The march is about...
Journalist, and we neglect it. We spread the misinformation.
Yeah, put him out. He's out of fire. Fire's out.
I'm a journalist, and I'm sending
him over here to St. John.
Durbadii ballamaha kala duwan ee dalka Mareykanka ayaa soo buuxdhaafiyay halkay dhacdo ka dhacday, iyagoona xiray dhammaan wadooyinka soo galaya halka wariyaha isku gubay. Wariyaha ayaa waxaa soo gaaray dhaawac daran, kaasoo hadda lagula tacaalayo mid ka mid ah cisbitaalada caafimaadka ee ku yaala dalka Mareykanka. Poliiska sida caadadoodba ahayd waxay barta akise horey la oran jiray Twitterka ku soo daabaceen inay wadaan baaritaano dheeraad ah, dibna ay ka soo gudbin doonaan waxa ku riixay ninkan iyo tafaasiil intaas ka badan. wariyahan isgubay ee ka hawlgalay shabakada CBS oo kamid ah warbaahinada ay leedahay dawladda Mareykanka ayaa iimaanaya xilli TV-yada wargeysyada idaacadaha iyo warbaahinada kale ee heer galbeedka mar waliba ay u taagan yihiin sidii ay u marin habaabin lahaayeen shucuubta caalamka ku nool waxayna ka been sheegayaan oo si qaldan u faafinayaan warar aan sal iyo raad toona lahayn oo ku aadan dagaalka iyo duqeymaha lagu hayo muslimiinta Falastiin Waddanka Mareykanka ee dhaca qaarada Ameerika waxaa ku soo badanayay muddooyinkii la soo dhaafay ciidamada iyo wariyasha isgubaya kuwaas oo sheegaya inay ka xun yihiin sida loo gumaadayo muslimiinta Gaza iyadoona dawladooda ay tahay mid hubka iyo diyaaradaha loo yaqaan droneta siinaysa maamulka dhiiga cabka ee hoggaamiyo Benjamin Netanyahu geesa kale dibadbaxay looga soo horjeedo gumaadka yahuuda ku heysa Mareykanka Gaza ayaa shalay ka dhacay qaaradaha Yurub iyo Ameerika kumanaan ruux ayaa maalintii shalay oo sabti ahayd dibadbaxyo ka dhigay dalal dhowr ah oo dhaca qaaradaha Yurub iyo Koonfurta Afrika magaalooyin waaweyn ayay banaanbaxyadu ka dhaceen waxaana ka mid ah meelaha laga dhigay caasimada dalka Ireland ee Dublin dibadbaxyaasha ayaa kor ugu dhawaaqayay inay Falastiin u baahan tahay xurriyad iyo cadaalad sida ay soo tabinayso wakaaladda wararka ee France Press Waddanka Faransiiska ayaa ka mid ah dalalka ka dhacay dibadbaxyada lagu garab istaagayo Falastiin waxaana ka mid ah magaalooyinka laga dhigay caasimada waddanka Faransiiska ee Paris iyo magaalooyin kale oo waaweyn sida Lyon, Toulouse iyo Strasbourg magaalada Bazin ee waddanka Switzerland waxay isugu soo baxay kumanaan qof oo dhigay dibadbaxyo looga soo horjeedo waxa ka socda Falastiin sidoo kale magaalada Rome ee caasimada waddanka Talyaaniga 6000 qof ayaa banaanbax ka dhigay kuwaas oo kor u siday calamada Falastiiniyiinta iyo Lubnaan waxayna si isku mid ah uga soo horjeesteen duqeymahan kala sooca lahayn ee Yahuudda ka wada labada waddan sidoo kale magaalada Berlin ee waddanka Jarmalka ayaa ka mid ah meelaha ay ka dhaceen banaanbaxyada looga soo horjeedo gumaadka Yahuudda ka wada jiida Gaza booliska Jarmalka ayaa isku dayay inuu diido dibadbaxyadaasi ahaatee dadkii dibadbaxay ayaa gaashaanka u daruuray oo diiday waxayna dibadbaxyadu ka dhigeen afaafka hore ee xarunta booliska waddankaasi dalka Koonfur Afrika ee dhaca qaarada Afrika gaar ahaan magaalada Cape Town ayaa waxay isugu soo baxay boqolaal qof oo ku dhawaaqay erayo ka dhanaa Yahuudda dhanka kalena waxay garab istaag u muujiyeen muslimiinta reer Falastiin dunida Islaamka ayaa mar waliba waxaa ka dhacaya dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo gumaadka Yahuudda ku heysa muslimiinta Falastiin muddooyinkii tagay waxaa jiray wax xusid mudan in iyagana ay soo fahmayaan dhibaatada lagu hayo muslimiinta gaar ahaan reer Falastiin dadka aan haysan diinta Islaamka ee gaalada ah ee ku nool wadamada reer galbeedka kuwaas oo dowladahooda ku sandulaynaya inay ka harantaa kulada ay siinayaan Yahuudda dhinaca kale ku dhawaad 20 qof ayaa ku dhintay daadad ku dhuftay Bosnia iyo Herzeg oo dhaca qaarada Yurub daadadkan oo ah kuwa xoogan ayaa waxaa ku dhintay 18 ruux halka qaar kalena la la'yahay waxayna ka dhasheen roobab waaweyn oo ka da'ay halkaas isla markaana buuxiyay wabiyo badan kuwaas oo ugu dambeyntii fatahay marka laga soo tago dadka ku dhintay daadadka waxay sidoo kale sababeen burburka guryo badan buundooyin iyo dhulgo badan waddanka Montenegro ee dhaca koonfurta Bosnia ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa daadad ku dhuftay meelaha qaar kuwaas oo sababay inay go'aan wadooyin badan isla markaana ay biyuhu galaan guryo badan daadadka ayaa sababay inuu yaraado isku socodkii gaadiidka iyo dadka maadaama ay wadooyinka burbureen biyuhuna qulqulayaan sawiro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya wadooyin waaweyn oo ay toog noqdeen iyo sidoo kale guryaal aad u fara badan oo biyaha daadadku qaadeen ururka isku magacaabay Xisbullah ayaa sheegay in ugu yaraan 25 askari ay ka dileen maamulka Yahuudda tan iyo intii uu duulaanka ku soo qaaday deegaano ka tirsan koonfurta Lubnaan xisbiga shiiciga ah ee kayaanka sahiyuuniga sida tooska ugu dagaalamayaan koonfurta waddanka Lubnaan ayaa maalintii shalay oo sabti ahayd bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in maamulka Yahuudda ay ka dileen 25 isugu jirta askari iyo saraakiil tan iyo intii horaantii bishan Oktoobar duulaan dhanka dhulka ku qaadeen deegaano dhaca koonfurta Lubnaan bayaanka xisbiga shiiciga ah oo la soo dhigay barta uu ku leeyahay telegramka ayaa sidoo kale lagu sheegay in askarta iyo saraakiisha ku dhintay dagaalada ka dhacay deegaanada dhaca koonfurta Lubnaan halka ururka shiiciga intaas ku daray inuu dhaawacay 130 askari oo Yahuud ah maamulka Yahuudda ayaa qaar ka mid ah horey u qirtay askarta iyo saraakiisha looga dilay dagaalada ka socda koonfurta waddanka Lubnaan halka in badan oo ka mid ahna uu dafiray maadaama Yahuudda aan ku tahay inay qarsato jabkeeda kayaanka sahiyuuniga waxaa durbadiiba ku bilowday khasaare lixaad leh oo ka soo gaaraya dagaalka uu kaga jiro waddanka Lubnaan maadaama uu ku waayay askari iyo saraakiil muhiim ah welina waa bilow dagaalka ay kaga jiraan Lubnaan dhinaca kale waxaa weli dalkaasi ka socda duqeymaha loo meeldeynaya kalana dadka shacabka ah ugu dambeyntii dad ku nool koonfurta waddanka Ciraaq ayaa wajahaya xaalad adag kuwaas oo ku habsatay abaar daba dheeraatay abaartan oo ah mid jirta muddo sanado ah ayaa waxaa wajahaya dadka ku nool koonfurta dalka Ciraaq gaar ahaan gobolka Deqaar sababa la xiriirta abaarta daran ee haysata sanado xiriir ah dadka ku nool gobolka waxay sheegayaan inay ka cabsi qabaan khatarta ka dhalan karta abaarta ee mar waliba saameyn ku leh noloshooda, maadaama dad badan oo ka mid ah ay ka kalumaysan jireen meel biyo degan ah ku taala gobolka, kuwaas oo haatan ka sii dhammaanaya sababo la xiriirta abaarta ba'an ee ka jirta deegaanka. Dadkii ugu badnaa ee deganaa halkaasi ayaa isaga qaxay, iyagoona u ruqaansaday magaalooyin badan oo ku yaala dalka Ciraaq. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa waxbayntii qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinay wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. Aan dib idin kugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan.
Wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan wariyasha Gaza, dhibanayaasha dagaalka ee horaan ahaa jiray soo tabiyaasha xuruubta. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
Mudda hal isbuuc ku siman, Muumin Ash-Sharaafi oo ka mid ah wariyayaasha Al-Jazeera oga soo warramaxay daabka Gaza waxa uu suuqaqa Gaza ka baadi goobaya hal bac oo kuwa adag ah, isla markaana laga dhista teendhooyinka laga baadsado marka ay guryuhu dumaan, si uu ugu cusboonaysiiyo teendhada qoyskiisa maadaama uu soo dhowaaday xilli roobaadka. Teendhada uu gabaadsada Saxafi Ash-Sharaafi ayaa sidaba teendhooyinka kale ee barakacayaasha reer Gaza u baahan in bacda laga bedelo kadib markii ay hal sano oo kaamil ah ay qoraxda gubaysay, daldaleelo tiro badanna ay yeelatay. Balse nasiib darro, goobaha ganacsi ee jiida ayaa ka maran muwaada loo adeegsada dhisitaanka teendhooyinka. Kayaanka sahayuuniga ah ayaana manciyey in adawaadkani lasoo geliyo jiida. Muumin Ash-Sharaafi ayaa isaga oo u warramaya warbaahintiisa Al-Jazeera waxa uu yidhi, waxa aan la noolnahay haddii aynu nahay saxafiyiinta ka howlgala Gaza xaalad aad u kakan, waxaana isku dayayaa weliba iyadoo ay aad u adag tahay in aan isku dheelatiro gudashada mihnadayda warbaahineed iyo samata bixinta qoyskayga. Ash-Sharaafi ayaa sidoo kale sheegay in ay la daalaa dhacayaan baahiyadooda oo ka maran suuqaqa Gaza sida cunnada, biyaha iyo dharka ay u baahan yihiin. Waxa uuna tilmaamay in ay intaasi oo dhan usii dheer tahay duruufta kakan iyo xaaladda halista ah ay ku dhex shaqaynayaan, isagoona intaasi ku daray in hal maalin xitaa uusan ka baaqsan shaqadiisa tabinta iyadoo duqeymaha Yahuudda ee layaanka ahi ay socdaan. Saxafiyiinta ka howlgala xayndaabka Gaza iyo si guud dhulka Falastiin ee ku hoos jira gumaysiga Yahuudda ayaa halisiya ugu jira in ay beegsato xabadda ciidanka gumaystaha ah, sababa ku aadan in ay iyagu yihiin cidda diiwaangelinaysa falalkiisa foosha xun isla markaana u soo bandhigaysa adduunka. Sida uu daabacay maktabka warbaahineed ee qitaaca Gaza, ciidanka gumaystaha Yahuudda ayaa 17 Oktoobar ee uu bilowday howlgalka tuufaanta Al-Aqsa dilay 173 saxafi, kuwaasi oo uu dembigooda ahaa keliya in ay xaqiiqada tabinayeen. Sidaba uu yahay xaalka inta ugu badan saxafiyiinta jiida Gaza, Muumin Ash-Sharaafi ayaa waxaa soo wajahay halisyo badan oo uu ku waayi karay noloshiisa intii uu ku guda jiray hooshiisa maalinlaha ah, si gaar ah intii uu go'doonka ku jiray isbitaalka Naasir At-Tibbi iyo intii uu socday go'doonka ay ciidamada Yahuudda ku soo rogeen xaafadda Talla Sultaan ee magaalada Rafax. Laakiin wariye Ash-Sharaafi ayaa waayay 22 ka mid ah qoyskiisa oo ay ku jiraan 3 walaaladiisa iyo waalidkiisa. Haddana Muumin kama joogsan shaqadiisa warbaahineed, kuwaasi oo qaarkood lagu soo wargelinayay isaga oo tabin toos ah ku jira, hawada ayuuna oga tacsiyeen jiray isaga oona sii wadanayay hooshiisa. Muuqbaahiyaha Al-Jazeera oo ah warbaahinta ugu horreysa tabinta axdaafta iyo wararka Gaza ayaa waxaa saxafiyiinteeda jiida Gaza soo wajahday xaalad aad u kakan oo diyaaradaha iyo ciidanka Yahuudda ayaa si bareer ah u beegsanayay isla markaana nolosha u dhaafinayay. Ciidanka gumaystaha ayaana nolosha dhaafiyey inta uu dagaalka Gaza socda 4 ka mid ah wariyayaasha qanaadka Al-Jazeera ee ka howlgalayay qitaaca Gaza, kuwaasi oo kale ah Saamir Abu Diqah, Xamza Ad-Daxdux, Rami Ar-Riifi iyo Ismaaciil Al-Ghuul. Sidoo kale ciidanka Yahuudda ayaa dhaawacay tiro kale oo ka mid ah saxafiyiinta Al-Jazeera, kuwaasi oo ugu horreeya Waa'il Ad-Daxdux oo ah madaxa xafiiska Al-Jazeera ee jiida Gaza. Sidoo kale waxaa jira wariyayaal kale oo ka howlgala warbaahinna aanan Al-Jazeera ahayn isla markaana la daalaa dhacaya gaboodfallada maamulka Yahuudda ee ka dhanka ah shaqadooda. Sami Barhuum waa saxafi ka howlgala shabakadda warbaahineed ee TRT Arabic. Ilaa 5 mar ayuu la kulmay tadaaciyaad halis ah oo ay kula kacayeen ciidanka Yahuudda ee ku sugan cirifyada xayndaabka Gaza 17 Oktoobar, waxaana ugu horreeya tacadiyaadka loo geystay Sami Barhuum mid lagula kacay bishii Oktoobar ee 2023 oo uu dagaalka bilow ahaa iyadoona gabood falkii u dambeeyey ee uu la kulmay Barhuum uu ahaa bishiina dhaaftay ee August. Sami Barhuum ayaa marka laga soo tagay gabootfallada uu isaga kala kulmay ciidanka Yahuudda, waxa uu sii dheer in duqeymaha ay diyaaradaha Yahuuddu ka wadaan jiida Gaza uu ku waayey gurigiisii uu deganaa, gaarigiisii iyo weliba xafiiskiisii shaqo oo dhammaantood ku burburay duqeymaha Yahuudda ee jiida Gaza. Barhuum ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey agabka iyo badeecooyinkay u baahan yihiin oo aanan goobaha ganacsiga ee xeyndaabka laga helaynin sababa ku aadan go'doonka Yahuudda, isagoona tilmaamay in cabsida ugu badan ay ka soo wajahda dhanka qoyskiisa oo degan mid ka mid ah xarumaha barakacyaasha, kolka uu isaga tabinta tooska ah ku jiro. Muddo sanad ah oo uu socda gumaadka Yahuudda ee ka dhanka ah muslimiinta reer Gaza, saxafi sawirqaada ah oo lagu magacaabo Maxamuud Eki ayaa tibaaxaya in hal maalin xitaa uusan ka baaqsan shaqadiisa duubitaanka ah iyo in uu diiwaangeliyo gabootfallada Yahuudda ee ka dhanka ah reer Gaza. Marka laga reebo muddo 20 maalin ah oo ahayd intii laga daaweynayay dhaawac ka soo gaaray duqeyn ay geysteen diyaaradaha maamulka Yahuudda, Maxamuud Eki ayay gacantiisa midig la gubatay firir ka soo gaaray isaga oo duubayay duqeyn ay diyaaradaha kayaanka sahyuuniga ah ka geysanayeen xerada qaxooti ee Annuseraad oo dhacda bartamaha jiida Gaza. Gacanta midig ee Maxamuud ayaana gubatay, iyadoona weysay awooddeedii 70%. Maxamuud ayaana sida uu sheegay waxa uu gacanta ka dareemaa xanuun zaa'id ah oo xilli waliba ah. Saxafiga sawirqaadaha ah ee Maxamuud Eki ayaa kulan ay la yeelatay Al Jazeera ku sheegay isaga oo ka dhaawacan gacanta midig inuusan haddana hal maalin xitaa ka baaqsan shaqada duubidda marka laga reebo muddadii la dabiibayay ee uu yaalay mid ka mid ah isbitaalada xayndaabka. Kumaysan ekaanin gabootfallada ciidanka Yahuudda ee ka dhanka ah Maxamuud Eki in uu waayo gacantiisa midig. Sidoo kale ciidanka gumaysiga ayaa burburiyey qalabkii warbaahineed ee uu ku howlgalayay Maxamuud, kuwaasi oo iskugu jira kaamirooyin iyo shaashado qiimahoodana lagu qiyaasay $80,000 Mareykanka ah. Sida uu Maxamuud Eki warbaahinta u cadeeyey, waxa uu xilligani ku howlgalaa agab uu ka soo caariyeystay saaxiibadiisa kale ee saxafiyiinta ah, kuwaasi oo markay iyagu dhammaystaan kaamirooyinkooda u dhiiba saaxiibkooda Eki. Muddo sanad ah oo ay socdaan gabootfallada kayaanka sahyuuniga ah uu kula kacay muslimiinta reer Gaza iyo saxafiyiinteeda, wariyeyaasha ka howlgala Gaza ayaa ka wada siman fikradda ah in ay joogteeyaan shaqadooda warbaahineed si ay xaqiiqada xanuunka badan ugu gudbiyaan daafaha kala duwan ee caalamka.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahanna inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله.